Dominika ya Matawi tuingize katika juma kuu, juma ambalo linabeba kiini cha imani yetu ya Kikristo. Ni juma ambalo huhitimishwa kwa maadhimisho ya fumbo la Pasaka, yaani mateso, kifo na ufufuo wa Bwana wetu Yesu Kristo. Dhamira kuu ya Dominika hii ni adhimisho la Bwana kuingia kwa shangwe Yerusalemu, mji ambao ni kiini cha imani ya Kiyahudi na kitovu cha shughuli zote za kidini. Kristo anaingia katika mji huu akinuia kuikamilisha ile kazi ambayo kwayo amekuja duniani, kazi ya kumkomboa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Adhimisho la Dominika hii huanza kwa mapokezi ya shangwe: Hosana mwana wa Daudi, ndiye mbarikiwa yeye ajaye kwa jina la Bwana, mfalme wa Israeli. Hosana juu mbinguni. Wayahudi wa Yerusalemu wanajitokeza kumpokea huyu mfalme anayekuja akiwa amepanda punda. Huu ni ufunuo wa namna ufalme wake ulipaswa kueleweka. Mfalme anaingia juu ya punda anaonekana dhaifu na ameshindwa. Ni vigumu kueleweka maana yake katika hali ya kawaida. Mfalme alipaswa kuonesha nguvu na fahari zake. Alitarajia kuingia akiwa amepanda farasi maridadi kabisa na wenye kuonesha ufahari wote. Hapa tunauona muunganiko wa namna alivyoingia duniani na namna hii anapoingia Yerusalemu. Wakati wa kuzaliwa alizaliwa katika hali duni, katika zizi la kulishia ng'ombe, na leo hii anapoingia Yerusalemu kwa ajili ya kutushirikisha utukufu wake na kutufanya kuzaliwa katika yeye, anaingia katika hali inapokeleka kama hali ya unyonge sana. Haya yote yamekwishaguliwa kama anavyodokeza mwinjili Mathayo anaponukuu andiko la nabii Zekaria akisema, "Mwambieni binti Sayuni, tazama mfalme wako anakuja, mpole naye amepanda punda na mwana punda mtoto wa punda." Aiba unyenyekevu ndio inayotawala katika ufalme wake. Aiba hii ndio inayomwezesha kujivika uvumilivu na kujitika mabaya yetu yote na kuyagongomelea juu ya msalaba. Nabii Isaya anaelezea vizuri aiba hiyo na anadokeza kwamba chanzo chake ni Mungu mwenyewe. Anasema, "Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, amenizibua sikio langu wala sikuwa mkaidi, naliwatolea wapigao mgongo wangu na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu sipate fedhea na kutimiwa mate." Katika hali ya unyenyekevu tunafundishwa kujitegemeza kwa Mungu na kutusikiliza sauti nyingine. Huu ni mwaliko mahususi kwa juma hili kuu ambalo linatufikisha katika kilele cha maisha ya Kipasaka ambayo yamefumbatwa katika hali ya mwanadamu kumpatia Mungu utukufu wote. Chanzo cha anguko la mwanadamu ni kiburi. Katika kiburi chake mwanadamu alijitenga na sauti ya Mungu na kujivunia uwezo wake. Dhambi imemtenga mwanadamu na Mungu kwa sababu amepoteza paji la unyenyekevu. Hivyo, namna hii ya unyenyekevu anayoingia nayo Kristo katika mji wa Yerusalemu ni kielelezo mahususi kwetu cha namna tunavyopaswa kujiweka mbele ya Mungu ili kuyapokea maisha ya Kipasaka, yaani ukombozi kutoka katika dhambi. Kilele cha unyenyekevu huo ni mauti ya msalaba. Kristo alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Msalaba ambao ni ishara ya juu kabisa ya dharau na aibu kwa jamii ya Kiyahudi wakati wa Kristo, inakuwa ishara ya wokovu wetu, mahali ambapo Kristo anatufundishia kunyenyekea na kuwa mtii kwa mapenzi ya Mungu katika hali zote, hata kama utadaiwa uhai wako. Utii wa Kristo unatufunulia namna njema ambayo tunapaswa kuonesha uhuru wetu wa kibinadamu, yaani kutenda katika kweli kadiri mpango na miongozo ya Muumba wetu. Tunapoanza safari ya Juma Kuu kwa shangwe, tunaalikwa kuzielekeza shangwe hizo katika muktadha huo, yaani kuwa tayari kumsindikiza Kristo katika safari hii ambayo anaonesha unyenyekevu wake na kulikaribisha neno la Mungu limee ndani mwake na mwisho kuyaonesha matunda yake katika kifo cha msalaba. Historia ya mateso ya Kristo kadiri ya mwinjili Mathayo inayosomwa katika liturujia ya mwaka huu inaonesha jinsi anavyorandana na mtumishi anayeaguliwa na nabii Isaya katika njia yake ya mateso hadi kifo chake juu ya msalaba. Alidhiakiwa, alitukanwa, na hata wale waliokuwa karibu naye walimkana, ila yeye alibaki mkimya na mnyenyekevu kwa ajili ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Mvutano wa ndani wa dhambi ya binadamu na utukufu wa Mungu unaonekana wazi katika sala yake anapokuwa Getsemani: "Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi bali kama utakavyo wewe." Mwili wake unaonesha udhaifu na shauku ya kuyakwepa mateso. Katika hali hiyo ndipo anapotupatia fundisho kuu ambalo kwalo linatufikisha katika wokovu. Pamoja na kujisikia kutoweza, kujiona yu dhaifu, lakini ndani kabisa katika dhamiri yake anautanguliza mpango wa Mungu. Huu ni udhihirisho wa hali ya juu kabisa wa unyenyekevu. Ni dhahiri kwamba Kristo alikuwa na uwezo binafsi wa kuepuka hali ile ya mateso aliyokuwa anakabiliana nayo, lakini akiwa ameunganika na Mungu katika sala, anaisikiliza na kuipatia kipaumbele sauti ya Baba. Safari nzima ya Kwaresma ambayo tunaelekea katika kilele chake imekufunulia kilema cha maisha, imekutahadharisha na hatari fulani kutokana na mwenendo wako. Mara nyingi tunavutika na tutamani kutoka huko. Tunasikia sauti ya Mungu lakini hatuipati kipaumbele. Hamu zetu za kimwili, vipaji na uwezo wetu utoadaa kupenda kubaki katika vilema hivyo, na ambavyo mara nyingi utupatia faraja za kimwili na zinazoshikika. Mwaliko wa Mungu kuifuata njia yake utuletea hali ya kuhisi kupokonywa utamu huo, na hivyo tunauwekea ukinzani. Mtakatifu Agustino aliahirisha sana safari yake ya wokovu, lakini ikafika wakati akamwambia Mungu, sasa inatosha, naanza sasa kwa kufuata. Ni vema nasi tukasema kwa Mungu kwamba sasa inatosha. Ingawa naona utamu katika hali au ile, ingawa naweza kupangilia maneno mazuri kukitetea kilema changu, lakini sasa basi najiweka chini ya Mungu na safiri pamoja na Kristo kuelekea kilele cha wokovu wangu na wokovu wetu wote. Paji la unyenyekevu ndio nyenzo sahihi ya kutufikisha katika kilele cha maisha ya kipasaka, kwani ni katika unyenyekevu ndipo tunapoweza kujisadaka nafsi zetu na kumsikiliza Mwenyezi Mungu. Unyenyekevu utufanya tuweze kutoka nje nafsi zetu na kumpatia Mungu nafasi ya tawale. Shangwe zetu za Dominika hii zitualike katika safari hiyo ya unyenyekevu. Tumsindikize Kristo katika safari yake wakati wa Juma hili kuu, huku tukiwa tayari kujiachanisha na matamanio yetu ya kibinadamu na hivyo kumpatia Mungu nafasi atende kadiri anavyotaka. Tutambue kwamba katika utii ndipo utukufu wa Mungu unatamalaki na utawala wake unakuwa juu yetu. Kutoka studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Joseph Peter Mosha.